Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Medicina nu înseamnă doar tehnică și progres, ci și oameni, valori transmise din generație în generație și școli de excelență. În această ediție a emisiunii Vremea vindecării vorbim despre Cluj ca spațiu de formare medicală și despre contribuția chirurgiei clujene la nivel local și național. Invitatul nostru este domnul profesor Auler Anderco, medic primar, chirurgie generală și chirurgie vasculară, care a fost pentru mult timp șeful catedrei de chirurgie vasculară și generală în cadrul clinicii chirurgie 2, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Domnul profesor a trăit și a contribuit direct la această evoluție. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și suntem aici pentru a ne aminti cum a fost la început și cum este astăzi medicina în Cluj, dar cred că este valabil și pentru toată țara, evoluțiile de care acum mii de pacienți beneficiază în ceea ce privește diagnosticul precoce și tratamentul diverselor boli.
Bună seara tuturor vizionarilor și auditoriului de televiziune și îți mulțumesc pentru invitație. Am avut experiențe foarte plăcute cu tine în care ne-ai moderat niște interviuri frumoase și bune și am contribuit la popularizarea chirurgiei în Cluj. Eu mă bucur că vei fi tot moderatoare și că abordăm o specialitate care la amândoi ne face plăcere, ție în mod special pentru că ești format în chirurgie vasculară, mie în mod secundar pentru că formația mea a fost de chirurgie generală, eu activând în chirurgia de urgență la Spitalul Clinic Județean, la chirurgie 1, timp de 13 ani. După 13 ani am trecut și eu la chirurgie 2, și acolo, pe lângă preocupările mele de chirurgie generală, am abordat preocupările de chirurgie vasculară, despre care vom vorbi.
Era
acum
pentru prima dată în Cluj-Napoca, în cadrul unui spital, se începeau încet intervenții ce presupuneau tratamente chirurgicale la nivelul vaselor.
Da, dezvoltarea chirurgiei în general la Cluj este un subiect plăcut și mie îmi place să-mi aduc aminte de pățaniile începutului. Acum notez că începuturile universitare chirurgicale ale Clujului datează din secolul 17-18 și noi le-am continuat pe urmă în secolul 20, începând din 1919, etapă despre care am să vorbesc eu în mod deosebit.
Când ați intrat prima dată pe pragul sau ați călcat prima dată pragul clinicilor chirurgicale de aici din Cluj?
Eu sunt din promoția de admitere 1962. Au fost ani grei, atunci admiterea era grea, se dădeau lupte serioase cu 10-12 candidați pe un loc. Și am avut plăcerea să am un decan de an. Atunci studenții de anul întâi primeau un decan de an care se introducă în viața universitară și acest decan s-a potrivit să fie profesorul Eugen Cosma. Profesorul Eugen Cosma, care a fost șeful clinicii chirurgicale 2 timp de aproape 30 de ani, a fost unul din creatorii chirurgiei vasculare. Dar o să spun câteva vorbe și despre chirurgia generală, pentru că
dumneavoastră cumva ați împletit aceste două specialități și vă sunt dragi în egală măsură.
Întocmai, da, întocmai. Din preocupările mele, de la chirurgie 1 au intrat în special problemele de urgențe chirurgicale, iar la chirurgie 2, Începând din 1982, patologia mea a fost de chirurgie generală cam 60-70% și de chirurgie vasculară 30-40%. A fost un câștig pentru mine că am făcut chirurgie de urgență înainte și eram acomodat cu posibilitățile unor urgențe chiar majore care survin și în chirurgia vasculară.
Se pot întâmpla oricând.
Da, chirurgia vasculară prin excelență este o chirurgie a surprizelor și o chirurgie a posibilităților de complicații. Asta așa știi este. Tu bine din experiența ta.
Dar am să vă întreb, privind în urmă, la ceea ce reprezenta sau modul în care medicul se forma pe vremea aceea și medicul și la medicul de astăzi, ce calități vedeți la medicii formați în trecut, ce calități vedeți la medicii de astăzi?
Da, păi am să spun că de la început din 1919 medicina a fost inclusă în universitatea nou creată și mulți istorici consideră că unul din cele mai mari realizări ale unirii Transilvaniei, Bucovinei și Basarabiei cu țara mamă, respectiv Muntenia și Moldova, a fost tocmai crearea acestei universități care a adus un suflu nou de entuziasm și de
posibilități de tratament pentru foarte mulți oameni care
orientare
trebuiau să mergă.
Științifică, educativă prin profesor și mai ales de activitate largă de practică chirurgicală. Sigur, chirurgia este teoretică într-o parte, dar majoritatea dificultăților intervin la partea practică. Acum să spun că există o continuitate foarte caracteristică și cunoscută a dezvoltării acestei chirurgii la noi în Transilvania. În 1917, pe frontul din Moldova, conferențiarul Țeposu de urologie din cadrul clinicii chirurgicale 1, fiind șeful unui comandament de spital militar, a avut și niște colaboratori din Cluj, printre altele domnul Țeposu, și căruia i-a declarat: măi, cu băieți ca voi o să creăm noi școala de chirurgie de la Cluj. El se gândea deja de pe atunci, dar cel care de fapt a fost inițiatorul și gânditorul școlii medicale a fost profesorul Iacob Iacobovici. Acum, când s-a înființat universitatea, s-au adunat o serie de somități din celelalte centre universitare, pentru că în Ardeal nu era învățământ românesc. Astfel s-a beneficiat de aportul lui Gheorghe Marinescu, de aportul lui Ion Cantacuzino, mari minți, Iacob Iacobovici, de care nici nu mai vorbesc, frații Minea, creator de școală de neurologie și de școală de medicină legală. Dar în 1933, profesorul Iacob Iacobovici, care este întemeiatorul școlii de chirurgie de aici din Cluj, a fost chemat la București la conducerea unui spital mare, a spitalului Brâncovenesc, care a picat pradă cerbiciei și grandomaniei construirii noului centru al Bucureștiului, iar urmașul lui a fost profesorul Alexandru Pop. Alexandru Pop a fost considerat ca și unul din cei mai buni tehnicieni ai momentului, cu școală chirurgicală făcută la Budapesta, Viena, Berlin.
Ce a adus nou chirurgiei clujene? De ce au putut să beneficieze pacienții din Transilvania datorită acestei persoane?
Vă spun că el provenea din școala chirurgicală germană, dar a plecat mai departe în specializări și la Paris, de unde s-a întors cu aptitudini și cu concepții chirurgicale ale școlii franțuzești. El a introdus, printre altele, patologia operatorie serioasă a stomacului, recurgând la rezecții gastrice, primele rezecții gastrice făcute de școala românească. În problema ulcerului gastric și duodenal și problema cancerului gastric. A fost unul din campioni.
Toată patologia ce ține de stomac.
De toată patologia stomacului. Pe urmă, patologia tuberculoasă, pulmonară și osteoarticulară. Pe urmă, patologia tiroidiană. A fost unul dintre urmașii marilor profesori de chirurgie care au inițiat chirurgia tiroidei în Elveția. Da, a fost atunci un semn de întrebare de ce a fost preferat el ca și urmașa lui Iacobovici, deși avea numai 36 de ani și erau mai vârstnici care ar fi dorit să fie urmașii lui Iacobovici. Tocmai asta a fost, că s-a distins pe lângă calitățile lui de operator excepțional, prin calități didactice, era un foarte bun didact și prin interesul pentru cercetarea științifică. De fapt, sunt cei trei piloni care caracterizează învățământul și cercetarea științifică.
Acum, și sunt foarte importante în dezvoltarea persoanei ca medic și mai ales în dezvoltarea medicinei într-un centru universitar. Este extrem de important ca pe lângă profesia pe care ți-o desfășori să ai și această aplicare spre cercetare, spre cunoaștere și spirit didactic.
Da, păi ei au creat școala aici. Acum din școala aceasta chirurgicală, pe urmă, s-au răspândit în tot Ardealul, în toate secțiile mai notabile de centre județene, s-au răspândit elevi de la școala de chirurgie generală de la chirurgie 1. Încât nu se poate face o distinție netă între un operator de elită din Cluj și unul din centrele mari. Și mă refer aici la Brașov, la Oradea, Sighișoara, Sibiu, care au încorporat niște chirurgi excepționali, toți plecați din Cluj. La Sibiu a fost și situația particulară că o parte din cei care au plecat în refugiu nu s-au mai întors înapoi la Cluj.
Aceasta a fost un lucru foarte bun pentru pacienții din Transilvania și pentru chirurgii din Cluj, pentru că în momentul în care în centrele mai mici sau orașele mai mici sau mai multe orașe beneficiază de specialiști, atunci nu este supra-solicitat un singur centru, atunci accesul pacientului la serviciu medical este facilitat și astfel, formând pe alții, reușești să impactezi de fapt un număr mult mai mare de persoane într-un mod pozitiv, indirect, prin oamenii pe care tu i-ai format și știi că în momentul în care i-ai trimis de lângă tine, poți să ai încredere că treaba pe care o vor face ei va fi una de calitate, va fi făcută cu profesionalism și oamenii sunt pe mâini bune.
Așa este. A fost o școală creată de primii doi, de Iacobovici și Pop Alexandru. A venit un moment de tulburare în 49, când s-a făcut reforma învățământului și când profesorul Pop Alexandru a fost scos din învățământ. După el a urmat profesorul Aurel Nana, care câteva luni de zile a fost profesor la chirurgie 2, dar pe urmă a fost rechemat la chirurgie 1. Ai dreptate în legătură cu această migrație a cadrelor prețioase chirurgicale spre periferie, pentru că unul dintre conferențiarii de aici, Ion Danicico, s-a dus și a preluat spitalul din Oravița. Asta în 1936, dar în 1952 a fost rechemat înapoi la conducerea clinicii chirurgicale 2. Pe urmă, un alt exemplu, iar de somitate, a fost prezența conferențiarului Zeno Borza la Abrud, fiind marginalizat întâi și pe urmă exclus din învățământ pe motive politice. Sigur, au fost și Pop Alexandru și el au fost țărăniști, mari țărăniști. Da, acum, cred că ar fi momentul să trecem la chirurgie vasculară, nu?
Da, pentru că încet, încet, chirurgia vasculară a început să pătrundă în România, din fericire, spun eu, pentru că pe măsură ce societatea s-a dezvoltat, pe măsură ce obiceiurile românilor, să spunem așa, s-au emancipat, a crescut numărul de persoane care fumează, a crescut incidența diabetului și așa mai departe, adresabilitatea și patologia vasculară a crescut.
S-a diversificat.
Și s-a diversificat.
În plus, urgențele din accidente de circulație și industrializarea puternică.
Toate aceste lucruri au făcut necesară nișarea și dezvoltarea acestei
chirurgii vasculare.
Chirurgii vasculare.
Chirurgia vasculară în general s-a dezvoltat destul de târziu și ea a fost dezvoltată în școala franțuzească de chirurgie de către René Leris și René Fontaine. Ei sunt clasicii care în anii 30-40 au început operații de dezobliterări și de bypass-uri cu venă safenă, iar Leris a fost unul din campionii chirurgiei funcționale. Și în chirurgia generală el a avut contribuții serioase, de exemplu, în problema ulceroasă, în problema bagotomiilor. Dar a avut...
Până la ora actuală, fiind pentru o vreme în Franța, lângă Strasburg, am observat acolo respectul pe care chirurgii vasculari francezi îl au pentru Leris, respectă tehnica, respectă moștenirea lăsată și o duc mai departe. Ceea ce e frumos acolo este că sunt foarte inovativi. Mereu încearcă tehnici noi, mereu pornesc, au foarte bine stăpânită baza, dar asta nu îi împiedică să vină cu tehnologii noi, să încerce ceva nou, să vadă asta merge, asta nu merge.
Da, asta este în evoluția obișnuită a lucrurilor. Deci, de la observații se trece pe urmă la mijloace diagnostice și după aceea se trece la efectiv la intervenții chirurgicale. Acum,
ce a presupus această dezvoltare a chirurgiei vasculare pentru oameni? Câte vieți au fost salvate? Ce boli care condamnau la moarte sau la amputația membrului acum puteau să fie tratate?
Este cazul să amintim că bolile vasculare care sunt categorizate didactic în trei mari teritorii, arterial, venos și limfatic, sunt de largă răspândire. După vârsta de 50 de ani, se apreciază că 45-50% din oameni sunt purtători de obstrucții sau de
stenoze la nivelul...
Sau de închidere totală a circulației vasculare. În aceste condiții, sigur că a fost o necesitate chirurgia vasculară, dezvoltarea chirurgiei vasculare. Și aș mai spune că chirurgia vasculară, care s-a dezvoltat la noi de-abia în anii 56-60, a avut punctul de plecare clinica chirurgicală 2, în care am activat și în care activez în momentul de față.
Și acolo am descoperit și eu dragostea și aprecierea pentru chirurgie în general și pentru chirurgie vasculară în special.
Da. Întemeiatorii acestei chirurgii sunt profesorii Eugen Cosma, Aurel Kaufmann, Traian Chirilanu și Alexandru Pop Junior, fiul profesorului dintre cele două războaie mondiale. Ei făceau la început deja dezobliterări în trombozele serioase arteriale și vasculare.
Adică atunci când pe un vas era
se închidea
complet circulația, ei făceau dezobstrucția acelui vas, adică puneau în funcțiune circulația. Vasul. Pentru fără sânge nu există oxigen, fără oxigen țesutul moare. Deci era vitală intervenția aceasta de dezobstrucție?
Prima dezobliterare venoasă la noi în România a fost făcută la 1895 de către Dimitrie Severianu, care era profesorul de la București de chirurgie generală și care a fost coleg și oarecum puțin mai în vârstă decât Toma Ionescu, care este idolul nostru și superlativul nostru de chirurgie din acea perioadă. Așa, aici să spun o poveste destul de interesantă. Atunci am pomenit că l-am avut de decan de an pe profesorul Cosma. El la ședința inaugurală de întâlnire cu cei 80 de studenți cât eram la generală și 120 de stomatologi, ne-a arătat pentru a capta atenția o proteză vasculară de dacron, de aortă. Și ne sublinea faptul că acesta este viitorul chirurgiei vasculare și acesta va salva toate cazurile care se vor...
Anevrisme de aortă și alte...
Da, care vor dezvolta anevrisme de aortă sau obstrucții de aortă.
Da.
E o coincidență că eu am fost atunci foarte interesat. În anul 3 m-am dus la cercul de cercetări științifice studențești la chirurgie 3 și așa am ajuns în preajma profesorului Cosma.
A știut de la început că vreți să faceți chirurgie în general sau dragostea așa, asta a venit pe parcurs?
Da, asta iar e o parte interesantă care ține de mine. Nu, inițial am vrut să mă fac cardiolog pentru că eu am lucrat un an de zile într-un spital ca și elev la școală tehnică sanitară nereușind în primul an. Nereușind cu la examenul oral cu 2 de 10 și 2 de 9. Și atunci mi-am dat seama că în anul 3, comparativ cu bunii mei prieteni și colegi de grupă, eu nu auzeam inima la fel ca și ei. Deși eram convins să fac cardiologie, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Ce m-a impresionat la cardiologie, în primul rând, faptul că rezultatul terapeutic este aproape imediat, aproape instantaneu.
Și impactul major totodată. Da.
Refaci forța de contracție a inimii și pacientul își revine. Dar în anul 3 mi-am dat seama că nu e de mine, pentru că nu, pur și simplu nu auzam sufluri mai deosebite. Și atunci am zis, dom'le, între timp, sub imperiul stadiului de chirurgie 3 de la chirurgie 2, stadiul studențesc, mi-am reconsiderat intențiile și am zis, dom'le, chirurgie am să fac și atunci, sigur, mi-am canalizat destul de mult intențiile spre chirurgie. Acum să spun despre școala de chirurgie vasculară de la chirurgie 2, care a fost prima și care a început prin 56, 58, 60, a fost reprezentată de oameni foarte puternici. Ei au avut o relație cu școala de chirurgie vasculară de la Viena, cu profesorul Denk. A fost un mare profesor care a decedat prin anii 87, 86, 87. Ironia sorții face că profesorul Cosma a fost pacientul lui pentru o stenoză mitrală foarte strânsă, operat de el cu succes, dar a decedat post-operator, nu s-a mai trezit din operație.
Din operație.
Așa, dar, pe urmă, conducerea chirurgiei vasculare a fost preluată de profesorul Kaufmann și profesorul Chirilianu. Dânsii tot timpul lucrau ceva în domeniul cercetării științifice. Veșnic căutau răspunsuri la probleme de chirurgie vasculare și asta mi-a mărturisit și profesorul Kaufmann și profesorul Chirilianu.
Au căutat tratamente pentru diverse patologii, chiar și pentru limfedem. Au venit cu tot felul de soluții.
Asta
care
e,
mai de
da,
care,
asta
mai
e o prioritate absolută a profesorului ingenioasă. Kaufmann. Profesorul Chirilianu a trecut la chirurgie 3 și a fost vreo 15 ani profesor acolo, dar a condus cercul științific studențesc de la chirurgie 2 și mi-a plăcut cum ne-a introdus în cercetarea experimentală. De altfel, am descoperit pe urmă cercetarea experimentală la chirurgie 1, unde era un laborator excepțional și foarte bine înzestrat. Profesorul Kaufmann a avut contribuții în domeniul limfatic. El a făcut un curs de specializare la Paris la profesorul Servel și s-a întors cu tehnici de chirurgie vasculară limfatică, de operații de exereză, deci de eliminarea țesuturilor edematoase și îngrosate. Dar în afară de asta are contribuții și este considerat omul numărul 1 în patologia vasculară din România în perioada cât sigur a fost în viață. Este creatorul unui aparat automat injectomat de injectare de substanță de contrast și este autorul unei monografii legate de limfedeme.
Vă mulțumim foarte mult, domnul profesor, pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Vom continua discuția în a doua parte a emisiunii și ne vom concentra mai mult pe chirurgia vasculară și modul în care aceasta s-a dezvoltat în Cluj-Napoca. Vom vorbi și despre contribuțiile dumneavoastră, despre cazuri interesante pe care le-ați avut, de experiențe inedite pe care le-ați trăit în acest oraș frumos, încărcat de atâta înțelepciune, de atâta istorie. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, am ajuns la finalul acestei ediții Vremea Vindecării. Am vorbit despre istorie, oameni și despre felul în care chirurgia clujană a influențat medicina românească. Dincolo de tehnici și statistici, rămâne ideea de continuitate și responsabilitate față de viață. Vă mulțumim și vă așteptăm.
Bine că această continuitate este prezentă și merge mai departe.
Vă mulțumim mult și vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru o nouă ediție. Vom avea același invitat, domnul profesor Aurel Andercu. La revedere!